Goeie naand allemaal. Ik lees vanaf vers 16. Terwijl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die voorbijgangers gepraat. Een paar wijskere, epikureers en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy een boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hy het hom naar die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat het beteken. Die Atheners in die algemeen, en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee, as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klippe gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Tamaris en nog ander saam met hulle.
Ons fokusverse vanaand is die inleiding van hierdie preek wat Paulus hier in Athene op die Areopagus preek, vers 22 en vers 23. Hy het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Ons het verlede week by Kolossense 3 stil gestaan en by die oproep dat ons moet strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Die gedagte is dat ons sal lewe vanuit die waarheid wat ons bely. Die waarheid dat ons reeds saam met Christus gesterf en opgestaan het in 'n nuwe lewe. En daarom, so sê Kolossense 3, veg ons teen die dinge van ons ou lewe, ons maak het dood, ons gaan nie terug soontoe nie, en ons strewe na 'n nuwe lewe, 'n lewe wat gedefinieer word deur wie Jesus is en sy liefde wat hy aan ons betoon het. Nou, vanavond, bietjie iets van, hoe doen ons dit nou prakties? En hier by ons in die gemeente, en daar ken julle dit, dat skies vir allemaal wat dit nou al goed ken, maar dan vir die nuwe ouens is dit goed dat ons weer daarover praat, het ons identiteitsstelling. Dit is een poging van ons as 'n gemeente om praktiese uitvoering te gee van hierdie ding, dat ons vanuit die waarheid wat ons belei, wil leef. Die identiteitsstelling wat ons gebruik, is dat ons is Christene wat elke dag, heel dag, op en oor die bult leef. Ons is Christene. Ons gaan nie nog Christene word, ja, ons gaan groei in ons verhouding met die Here, ja, ons gaan groei in hoe ons dit uitleef, maar vandag reeds is dit die waarheid van elkeen wat in Jesus Christus glo, jy is 'n Christen. Jy het reeds begin om die nuwe lewe te leef, jy gaan nie eers eendag, jy leef nou reeds dieselfde lewe wat jy vir ewig gaan leef. Hierdie feit, dat ons reeds vergewe is en reeds opgewek is in 'n nuwe lewe, is of behoor dan ten minste die vertrekpunt, die motivering te wees vir alles wat ons doen. As dit nie was nie, dan was ons gewoon op 'n wettiese, moralistiese plek. Dan doen ek die dinge van die nuwe lewe, ek probeer liefde bewys, ek probeer mense vergewe, ek probeer die waarheid praat, sodat God my kan vergewe, sodat God kan sê, jy's okay, jy mag nader kom. Ons sê juist, dis andersom, dit begin by wie ons is. Ons is Christene, ons is vergewe, ons leef reeds die nuwe lewe en daarom al hierdie dinge waarna toe ons geroep word. Ons identiteitsstelling is gebou op die groot opdrag wat ons Here Jesus vir die kerk gee, wanneer hy sê ons moet in Jerusalem en dan in die volgende kring in Judea en in Samaria en tot aan die uiteindes van die wêreld ons geloof of moet ons die evangelie verkondig. En daarom is daar vir ons drie areas waarin ons dit wil doen. Ons wil in die bult, op die bult en oor die bult hierdie roeping uitleef. Ons wil daar elke dag, heeldag Christene wees. In die bult, wel, dit is hier, in hierdie spesifieke gemeente. Dit is hier waar 'n hele klompie van ons lidmate is en 'n adres het waar ons sê, dis die eerste kring, dis die in die bult plek waar ek my gawes deel vir opbou van myself en almal om my. So as ek vra, hoe moet ek dink oor in die bult, dan kom ek by vraag uit soos, hoe kan ons mekaar dien as medegelowiges? Hoe vorm ek en elkeen van ons deel van hierdie gemeente, hierdie liggaam van die Here hier op hierdie plek? Op die bult is net die volgende kring. Dis daar waar elkeen van ons elke dag, heel dag woon en werk. Dis ook daar waar ons as 'n gemeente beweeg. So wanneer ons op die bult dink, dan is die vraag wat ons vra, maar hoekom het die Here elkeen van ons juist hier kom neersit? Op hierdie stukkie aarde, hier teen een universiteit, op 'n kampus, hier op die bult. Maar baie van ons hier studeer, by die universiteit werk, hier woon, dink ons aan die bult, hierdie buurt, hierdie stukkie aarde hierso. Maar daar is ook 'n klomp van ons lidmate wat nie hier bly nie, en nie hier werk nie, en daarom is die bult ook, op die bult is ook daar, nie of dieselfde vir almal nie. As jy byvoorbeeld in Eikelaan woon, dan is dit jou bult. Of as jy in 'n ander dorp werk, dan is dit jou op die bult. Dis daar waar jy elke dag geplaas is deur die Here om die roeping uit te leef. Oor die bult, dis die wydste sirkel. So naby soos net hier buite die dorp by Venterskroon, maar ook so ver soos Vietnam. So ver soos wat die uiteindes van die aarde strek. En daar geleenthede is vir ons om in die koninkryk van die Here te werk. As ons hier oor die bult dink, dan vra ons die hele tyd, maar waarheen roep die Here ons? Hoe moet ons ook buitentoe kyk, verder kyk, as net hier in ons eie leefwêreldjie? Waarna toe roep die Here ons? Dink op 'n manier, is die versoeking groot, en is dit dalk die maklikste om te fokus op in die bult. Is soort van gemaklik om aan jou eie mense eerste te dink, wie ook al dan nou jou eie mense is. Dit is ook nogal maklik gewoonlik om met hulle te werk of dalk glad nie, omdat hulle soos jy dink, en jy nie vir hulle bang is nie, jy kan maar net bietjie nader kom. Ek dink, as ek wil wonder, wat moet ek nou doen in die bult, dan kan ek eintlik net goed begin doen, waarvan ek sou hou as ander mense dit vir my doen, En dan sal daar iemand hier wees wat daarvan sal hou. Wat elkeen van hierdie in, op en oor die bultareas, ek dink bietjie meer kompleks maak of moeiliker, meer van 'n uitdaging maak, is die feit dat ons dit elke dag, heel dag, ek wil nie sê wil doen nie, maar wil wees, ons wil daar leef elke dag, heel dag. Die Here se verhouding met ons en ons nuwe identiteit, is ons nie iets wat ons kan aan of afskakel nie. Ek kan ons nie, nou is die Christenskap boksie oop, en nou is hy weer toe, alhoewel ons soms so probeer leef. Ek is toch die hele tyd een Christen, ek is toch nie net in verhouding met die Here en iemand met 'n nuwe identiteit, wanneer ons op 'n Sondag hier saam is, of wanneer ons deelneem aan 'n eredienst selfs nie. Ons is elke dag, heel dag, Christene wat in, op en oor die bult leef. En dis nou wonderlik om so iets te sê, om so 'n identiteitsstelling te hê. Maar die vraag is, hoe lyk dit nou prakties? Hoe sal dit nou lyk as ons as 'n gemeente saam en elkeen van ons begin om elke dag, heel dag, in, op en oor die bult te leef? Ek dink nie een van ons wat vanavond hier is, het byvoorbeeld as kinders groot geword op die straat nie. So nou is die vraag, as ons hier op die bult kindertjies kry, wie se omstandighede totaal en al anders is, as die omstandighede waarin ons groot geword het en waarin ons leef, hoe sal dit lyk as ons saam met hulle begin leef? Daar is wel die voor die aanliggende logiese dinge, ons kan vir hulle kos gee, ons kan vir hulle klere gee, en dan, hulle toch meer nodig as dit. Een mens is toch meer as net die kos in jou maag en die klere wat jy aantrek. Maar daar selfs nog nader na ons wat vanavond hier is, ons het 'n roeping teenoor studente hier op die bult. Dis waar die gemeente se naam vandaan kom, dis die pad waarop ons 5 jaar gelede deur die genade van die Here gegaan het. Ons wil graag studente bedien. Maar hoe sal so 'n studentebediening dan nou lyk? Hoe behoort hy te lyk? Wat is studente nodig? Soms voel dit vir my, as kerke bied ons vir mense goed aan wat hulle regtig nie nodig het nie. Dalk het hulle nodig, maar hulle het werklik nie enigszins 'n belang daarin nie. Hulle stel net nie belang nie. Hulle dink nie hulle het dit nodig nie. Ons kan byvoorbeeld elke Sondag hier in hierdie gebou die wonderlikste preke in die wêreld hê. Maar as niemand van buite af inkom nie omdat hulle klaar besluit het, hier gaan eintlik niks aan nie. Wat daarvan? Dan kan ons eintlik maar handstands ook doen hier binne en dit sal nie saak maak nie. Moet vasthou aan die feit dat die evangelie altyd relevant sal wees. Dit sal nooit oudmodies word of dit bly relevant, die goeie nuus van wie Jesus Christus is. Die vraag is net, hoe kan ons as 'n gemeente aktief soek vir geleenthede om hierdie relevante boodskap te verkondig aan mense wat 'n vooropgestelde idee het dat dit eintlik die mees irrelevante boodskap ooit is? In Handelinge 17 gee die Here vir ons 'n voorbeeld van een manier waarop ons hierdie relevante boodskap in mense se lewens, in hulle gemeenskap kan inbring. Selfs al dink hulle dat hulle nie die boodskap nodig het nie. Ons sien in Paulus se lewe hoe hy iets van hierdie wat ons nou noem elke dag, heel dag, uitleef of so 'n benadering het in sy lewe. Hy was nie op 'n spesifieke sendingreis op pad na Athene toe nie. Hy was eintlik in Thessalonika besig, saam met Silas en saam met Timoteus, en toe was daar 'n oproer in die stad. Op 'n stadium daar, net 2 hoofstukke terug, gaan sê hulle, daardie mense wat die hele wêreld in beroering gebring het, is nou in ons stad ook. En dan is almal kwaad, en hulle sleep hulle daar uit die huis uit, en hulle wil hulle doodmaak. En dan vlug Paulus en Silas en Timoteus na Berea toe, net die volgende stad. Dit klink so of hulle het net moes 'n eentjie gewees het, soos julle kan sien daar. Maar nou is die ouens in Thessalonika so kwaad, die Jode daar vir Paulus, dat hulle eintlik volg tot in Berea en daar weer 'n oproer wil begin. En dan vlug Paulus nog 'n keer na Athene toe en Silas en Timoteus besluit, hulle is nie so in die spervuur nie, hulle gaan nog 'n bietjie agterbly. En nou wag hy vir hulle, maar eintlik is hy op pad Korinthe toe. En nou is dit treffend dat Paulus nie ophou om 'n apostel te wees nie. Hy besluit nie, okay, weet nie, af na week, ek sal nou maar net bietjie kyk, hoe lyk dit hier in Athene, ek is eintlik op pad Korinthe toe nie. Hy kyk, en hy luister na die mense in Athene. En dan lees ons in vers 16, dat hy, terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy was nie onaangeraak deur wat hy gesien het nie. En daarom gaan hy aan, soos wat sy gewoonte is. Hy gaan na die sinagoge toe en hy praat met die Jode daar en hy redeneer met hulle en hy probeer hulle oortuig dat die Messias wat sou kom in die Ou Testament is Jesus wat kom leef het en kom sterf het en opgestaan het uit die dood. Hy praat met die mense op die stadsplein. Hy is heeltyd besig om geleenthede te soek om die evangelie te verkondig. En dan gebeur die mooi ding. Die epikureërs en die stoïsyne kom haal hom en vat hom na die Areopagus toe. Dalk net so ietsie oor hulle. Want ek dink ons kry vandag weer 'n groot klomp van hulle denke wat maar vandag weer leef. Die epikureërs, dis 'n foto van Epikureus, 'n regtig ernstige ou. Hulle het geglo dat alles in die wêreld en in die lewe kom maar net van atome af. So, daar's hierdie lewe en dan as 'n mens sterf, dan word jy maar net weer stof, jy word maar net weer materie, jy word maar net weer atome. Ek dink vir jou bekend. Hulle het geglo plesier is die hoogste doel van die lewe. Jy 'n lekker lewe. Dit is die hoogste manier van lewe is om plesier te hê. En dan is die grootste vorm van plesier wat 'n mens kon beleef was om 'n rustige lewe te hê. 'n Rustige lewe vir hulle was 'n lewe sonder enige pyn, sonder enige ontstellende emosies, sonder enige bygelowigheid en vrese wat uit bygelowigheid kom, soos byvoorbeeld om bang te wees vir die dood. Dis sommer net 'n bygelowige vrees en 'n ou het nie dit in jou lewe nodig nie. Hulle het nie die bestaan van gode ontken nie. Hulle het gesê daar is gode, maar hulle het ook gedink dat die gode eintlik regtig nie 'n saak het of enigstens belangstel in mense nie. En daarom het hulle ook niks van die gode af verwag nie. Hulle het so of hulle lewe geleef en ja, daar's gode en hulle doen maar 'n bietjie hulle eie ding. Die stoïsyne was bietjie meer, moet ek nou sê, gode bewus of godsdienstig bewus. Hulle het ten minste gedink die gode versorg mense en maak dit vir hulle moontlik om te lewe. En vir hulle het goddelikheid in alles gelê en eintlik in die natuur en daarom het hulle probeer om met die natuur saam te leef en eintlik die beste plek waar jy goddelikheid kon raak sien was in die mense verstand, in sy rede. Hoor jy dit? Ek dink ons hoor dit weer vandag baie. En daarom het hulle baie sterk klem gehad op mense se rasionele vermoëns. Hiermee saam het hulle gesê, mense het 'n sterk verantwoordelikheid om selfversorgend te wees. Met hoë morele waardes en baie sterk pligsbesef. Hulle het so sterk gevoel oor hierdie verantwoordelikheid om onafhanklik en selfversorgend te wees, dat hulle so ver gegaan het om te sê, wie wat, dis 'n goeie ding as jy selfmoord pleeg, as jy op daai punt kom, dat jy jouself nie meer kan versorg nie, as jy nie meer met waardigheid kan leef nie, dan is dit eintlik 'n baie prysenswaardige ding, dat jy selfmoord pleeg. So sterk het hulle gevoel oor, ek is in beheer, ek sorg, ek kyk vir my, na myself. Die Areopagus, dis die heuwel in Athene, een van die heuwels in Athene, en hier was iets van 'n hof gewees, waar die Atheners by mekaar gekom het, en die filosowe en die lede van die Areopagus, en hulle het allerhande nuwe idees en filosofieë bespreek, en dis waar jy hulle vir Paulus bring, hulle bring hom eintlik in hulle wêreld in. En dan ons teksvers, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is, terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Dit klink so al vreemd dat Paulus sou begin met 'n kompliment. Onthou julle in vers 16 hoe verontrus en hoe verontwaardig en eintlik hoe kwaad was hy oor al die afgodsbeelde wat hy gesien het in die tempels en die altare. Maar hierdie woord godsdienstig wat hy gebruik, julle is baie godsdienstig, is so 'n lekker dubbelsinnige woord. Aan die een kant ja, godsdienstig. Ernstig oor alle godsdienstige dinge. Maar aan die ander kant, en ek dink dis eerder waarmee hy besig is, hy is besig om hulle so bietjie te in die ribbes rondom waarmee hulle besig is. Dit gaan oor godsdienstig wees in die sin dat ons sou seker praat van dweep, om bietjie oordrewe besig te wees met geloofsake. So op 'n manier dat jy eintlik probeer jy net sorg dat alles reg is, dat jy nie in die moeilikheid kom nie. Jy wil net nie iemand kwaad maak nie. So nou doen jy alles wat jy moontlik kan doen. En is nogal ironies as 'n mens dink jy Epikureus het eintlik gesê die gode stel nie belang in mense nie. En hier in die stad waar hulle leef, het hulle hierdie bygelowige vrees dat ons moet dan net hierdie onbekende God, ons moet dan net gecover wees vir hom ook. Net nou, ek weet hulle gee nie om nie, maar as hulle omgee, ons wil nie een mis nie. Daarom ook 'n altaar vir hom, of vir haar. Dis net hartseer, dat hulle so kon dink daaroor, dat hulle self eintlik vasloop in hulle eie denke. Dit was iets van 'n algemene gebruik in die tyd, en meer van die stede is daar bewyse van sulke altare of tempels selfs vir onbekende gode. Dit was maar 'n stukkie bygeloof. Daar is 'n aardbewing en die tempel word verwoes, of daar is 'n oorlog en hulle stoor die altaar om, en dan kom iemand na die tyd en hulle herbou die goed, en nou kan hulle nie meer op die klip sien vir wie was hierdie nie, dan maak hulle nou maar reg vir die onbekende God. Hier was 'n tempel of hier was 'n altaar, laat ons nou maar aangaan, ten minste het hy hom nog. Die Stoïsyne het ook 'n ongemaklike vraag wat hulle moet antwoord. Hulle hele filosofie gaan oor hoe mense se rede en hulle verstand belangrik is en dat dit eintlik is waar goddelikheid lê. En nou aanbid hulle iets sonder om daarvan kennis te hê. Paulus het fyn geluister na wat in hierdie mense se lewens aangaan. En daarom kan hy in 'n kwessie van 2 sinne insny in hulle lewens in. Van hierdie ou is 'n praatjiesmaker, en in Grieks is dit eintlik 'n ou wat rondpik met idees. Dis soos 'n hoender wat skrop en allerlei filosofiese ideetjies bymekaar maak. Dis wat hulle sê as hy vroeër 'n praatjiesmaker is. En nou kom hy en hy slaan hulle op die neus. Ja, eintlik slaan hy hulle nie, nee, maar hy kom ontbloot hulle. Hy kom wys vir hulle julle bietjie goedjies waaroor julle moet dink in al julle godsdienstigheid. Aanvanklik in die begin van hierdie gedeelte lees ons hoe Paulus regtig verontwaardig was oor die afgodsbeelde en oor die altare en die tempels en die goeders. Mense verwag dat hy in die Areopagus sou aankom en eintlik die plek sou wil afbrand ontvreemd. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy het werklik waar geluister. Hy sy gesprek wat hy vir hulle sê wys dit. Hy het nie maar net so half gewag dat hulle die woordjie God gebruik of die woordjie hemel gebruik of iets soos dit en dan sê so, "Aha, jy het gesê hemel, kom ek vertel jou hoe dit is nie." Hy het regtig geluister tot op die punt dat hy hierdie mense leer ken het. Hulle denke begin verstaan het, hulle vreugdes, hulle vrese, die dinge waaroor hulle bekommerd is, die dinge waaroor hulle opgewonde raak. En daarom kon hy deur die genade van die Here die evangelie inprop op 'n plek wat mense wat dit glad nie wil hê nie, nie anders kan as om dit te vat nie. Ons lees later dat mense tot geloof gekom het, selfs een van die lede van die Areopagus, een van hierdie filosowe wat 'n lewe gemaak het om nuwe idees te toets en te verwerp en daarmee besig gewees, kom tot geloof. Kom tot bekering. En laat ons vandag iets van dieselfde uitdaging wat voor ons staan. Ek dink ons eerste reaksie baie keer is om kwaad en verontwaardig te voel as iemand iets lasterlik sê of doen. En op 'n manier is dit goed. Ons moenie, van hier het volgende ook gesê, ons moenie dat dinge ons nie ontstel in hierdie lewe nie. Ons moenie so gewoond raak aan hier leef dat ons maar net alles begin aanvaar nie. Ons moet ontstel raak. Maar dan sê Efesiërs 4 vers 26, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Ook in ons kwaad wees, moet die vrede van Christus die deurslag gee in ons lewens. Soms, omdat ons so verskriklik verontwaardig voel, wil ons met mense begin veg, wil ons God begin beskerm, wil ons opstaan vir ons geloof. Maar, hoe sal ons God beskerm, van wie daar gesê word in vers 25, hy het nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel, dit is hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. Hoe sal ons opstaan vir ons geloof in ons Here Jesus, wat terwyl hy aan die kruis hang, bid vir die mense wat hom kruisig en sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hy doen nie, wat hulle doen nie. Hoe sal ons opstaan vir ons geloof in hom, as opstaan beteken, dat ons sê, tot hier naartoe en nie verder nie, nou gaan ons nie meer mooi praat nie, nou gaan ons julle les leer. Niemand kan ons in een verhouding met die Here ingeraas word nie. Vers 26 sê Paulus in sy preek, die Here het al die nasies gemaak, hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon, hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon, God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want daarom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of is dit nou wil herken of nie, die mens is gemaak om God te soek. En as ons partykeer, denk ek net, 'n tree verby ons verontwaardiging en ons woede kan gee, en kan begin luister na, hoekom ons en ander mense die dinge sê en die dinge doen wat hulle doen, dan sal ons sien, hoe mense besig is om rond te tas in die donker, om God te vind. Ons roeping om te luister staan op die feit dat God elke mens op hierdie aarde geskep het. Ons roeping om te luister staan op die feit dat Jesus die lig van die wêreld homself aan ons kom openbaar het, sonder dat ons dit verdien het. Was dit nie vir sy openbaring nie, was dit nie dat hy om na ons toe gekom het nie, was ons ook nog besig om rond te tas in die donker. Denk die voordeel, ons praat baie keer van die negatieve goeders in ons tyd, maar die voordeel wat ons het, is dat mense werklik vir haar skree. Denk hulle skree in die hoop dat niemand sal luister nie, maar hulle skree. Vir Paulus was daar 'n stad vol altare en tempels en fisiese dinge wat hy kon sien, waarna hy kon luister, wat hy kon gebruik om met hierdie mense te kon praat. Volgende week, donderdag en vrydag, hierdie week, donderdag en vrydag, is dit Joel. Foto wat Fanny 2 jaar terug, 3 jaar terug daar geneem het. Hy is beskikbaar vertrouwens ook, ek sê maar net. Om te preek, doel ek. Volgende week is Joel. En die profete van ons tyd gaan weer daar wees. Ek wil nou sê ons generasie, maar eintlik seker die jonger generasie, maar kom ek sê maar ons generasie, sy vrese en sy vreugdes en sy hoop en sy hopeloosheid alles te verwoord. En ek denk ons het nodig om te luister na wat hulle sê. Ons het ook nodig om te luister na hoe ons en mense soos ons reageer op wat hulle sê. Ek wil net een voorbeeld gebruik. En daar kan ons na hierdie naweek, as ons nou daar was en gaan luister het, weer bykie daarover praat. Verlede jaar, toe Jewels Fantasties hier was, en hulle kom hierdie jaar weer, en hierdie is nou nie, kom ons slaan vir Jewels Fantasties met 'n stok nie, glad nie dit nie. Verlede jaar toe hulle opgetreed, en hulle sing daai klein tambotie boom, het het gelyk soos 'n godsdienstige ervaring. Dit was iets om te sien. Mense wat saam sing, hande op die bors of om vriende oe toe, jy kan sien hierdie liedjie vat hulle saam, hulle glo wat gesê word, dit tref iets, dit tok hulle snaar, dit trek my iets van ek stem saam, dit oortuig my, dis hoe dit is. En nou sing hulle As die donker my kom haal en die Here my nie soek nie, as die oosoonlaag vergaan en ek in 'n kandelaar van sterre val, soos alles uit mekaar uit is, as dit nou daar aan die einde is. Begrawe my hart op kleintam bo die boom en strooi my as oor die bosveld horison. Jy het nie 'n graad nie en jy het nie 'n kredietkaart nodig nie om in die agterplaas soos 'n kind te kan baljaar en in die verte in van 'n kraans af te staar. Die gelukkigste wat ek ooit was, op die naad van my rug in die natuurreservaat, die wind sing my naam en die bottels wat knak, hoor ek 'n skater lag. Hoor jy die verlange na 'n mooi einde van 'n lewe? Iets van 'n hopeloosheid oor, dit gaan in elk geval vergaan, maar ten minste laat daar dan 'n mooi einde sal wees, dat daar betekenis sal wees. Hoor jy die ontnugtering met geld en met status? Met grade, met kredietkaarte? Is dit die ontnugtering waarvan Jesus gepraat het, as hy sê, ons kan nie vir God en Mammon dien nie, ek wonder. Hoor jy die ironie, dat hierdie liedjie gesing word vir mense, en hulle love dit, mense wat hier is, om grade te kry, sodat hulle finansieel selfversorging kan wees. En nou sing hy, nee, jy het nie eintlik die goed nodig nie, wat jy nodig het, die beste tyd, die gelukkigste tyd ooit, is op die naad van my rug in die natuurreservaat. En iemand wat my naam ken, wat erkenning gee aan die feit dat ek hier is, al is dit dan net die wind. Hoor jy hoe seker die mees onafhanklike en selfgesentreerde generasie nog ooit verlang na gemeenskap en daai gevoel van ek behoort, soos om agter in die erf, agterplaas, agter in die agterplaas, soos 'n kind te kan baljaar. Mense skree. En die vraag is, of ons wat die goeie nuus het, ons wat ons verlosser ken, of ons gaan luister. Paulus se preek eindig, wanneer hy sê, God het die tye in vers 30 en 31, God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral om hom, oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood uit laat opstaan. Op 'n manier is die kern van al hierdie. Of ek en jy glo dat hierdie dag kom waarvan die Here hier praat. Of ons glo dat ons Here Jesus opgestaan het uit die dood uit as bewys daarvan dat hierdie dag kom. En dit bepaal alles. As ek dit nie glo nie, wel, dan het ek ook niks om te sê nie. Want ek het geen behoefte om te gaan luister nie, want hoekom? Maar as ek dit glo, dan verander alles. Dan is dit soos van dood na lewe toe. Dan is daar 'n dryfveer, 'n motivering om te sê, ek kan nie laat ouens inkoop op iets so flou. Daai C.S. Lewis quote bly by my, wat hy sê, ons raak net te vinnig, ons begeertes is nie te sterk nie, dis te swak, ons raak te vinnig tevrede. Ons kan pas nie tevrede wees daarmee, dat die hoogtepunt van my lewe daarin lê, dat ek iewers op 'n plaas waar ek nou lekker tye gehad het, begrawe word nie, en laat my assies daar gestrooi word nie, dis hopeloos. Dit kan ons nie die beste story wees nie. En ons weet dit. Ons sê ons bely dit. Dat ons 'n lewende hoop het, wat verby 'n graf gaan, wat ewig strek. En as ons dit glo, wel dan sal ons gaan. En gaan luister. Nie om te sê, dit is verkeerd nie, eerlijk is daar het om goed wat verkeerd is, as ook goed wat reg is wat ons verkeerd gebruik, maar het tree verby daai verontwaardiging gee, so dat ons kan hoor wat aangaan, so dat ons die hoop kan verkondig wat in ons lewe, so dat ons elke dag, heel dag, in op en oor die beeld kan leef. Op 'n manier wat die Here verheerlik. Op 'n manier wat mense laat besef, daar's net een God. Daar's net een God. Daar's net een verlosser, Jesus Christus. Daar's net een Gees, sy Gees wat in ons leef. Kom, laat ons gaan en gaan luister. Amen.